Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning fevral oyidan buyon davom etib kelayotgan Rossiya bosqini oqibatida Ukrainada 400dan ortiq bola halok bo'ldi, ko'plari jarohatlandi, oila a'zolaridan ayrildi yoki uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida so'zlagan nutqida bosh kotibning siyosiy va tinchlik o'rnatish masalalari bo'yicha o'rinbosari Rosmari Di Karlo so'z ochdi. Bugun men eng kichik ukrainaliklarning huquqlari, xavfsizligi va himoyasini ta'minlash muammosiga e'tibor qaratmoqchiman. 400dan ortiq bolalar halok bo'ldi, ko'plari jarohatlandi, oila a'zolaridan ayrildi yoki uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Urush bolalari hukumat portalining ma'lum qilishicha 12 noyabr holatiga ko'ra 279 nafar bola bedarak yo'qolgan. Shuningdek, bolalarning Ukraina yoki Rossiya Federatsiyasida Rossiya tomonidan bosib olingan hududga majburan ko'chirilishi haqida xavotirli xabarlar bor, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi xalqaro insonparvarlik qonunchiligini buzgan holda Rossiya Federatsiyasiga deportatsiya qilingan bolalarning bir nechta holatlarini ham hujjatlashtirgan. Boshqarma inson huquqlari buzilishining boshqa turlarini, jumladan mojaro bilan bog'liq jinsiy zo'ravonliklarning 57-tasini tasdiqlagan holatlarni hujjatlashtirishda davom etmoqda. Ushbu hodisalarning 48-tasi Rossiya harbiylari va unga aloqador qurolli guruhlarga tegishli, 9-tasi Ukraina qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qilish organlari bilan bog'liq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.